jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Në Paris, kryeministri Hashim Thaçi takohet sot me presidentin Nicolas Sarkozy. 10 vjet pas luftës në Serbi dhe Kosovë dështojnë t'i hetojnë zhdukje dhe rëmbime, thot Amnesty International. Në zgjedhjet për Parlamentin Evropian fitojnë partitë e qendrës së djathtë. Korea Veriore i dënoi 2 gazetarët amerikane me 12 vjet burg. Në Atlantik janë gjetur 17 kufoma nga aeroplani francez. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Paris. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot do të qëndrojë në Paris ku do takohet me presidentin e Francës Nicolas Sarkozy. Kryeministri i Kosovës do të ketë edhe një drekpunë me ministrin e jashtëm francez Bernard Kouchner, ndërsa do të mbajë edhe një fjalim në qendrën për studime ndërkombëtare. Bruxelles. Partitë e qendrës së djathtë i kanë mundur partitë e majta në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Dalja në votime ka qenë e ulët me rreth 43% nga 375 milion njerëzit me të drejtë vote në 27 vendet e Bashkimit Evropian. Dalja në Lituani dhe Slovaki madje ishte vetëm 20%. Bashkimi Evropian tha se rezultatet sugjerojnë se partitë e qendrës së djathtë sigurojnë më shumë ulse, 267 nga 736 ulset në parlament. Partitë e qendrës së majtë pritet të fitojnë 159 ulse, më pak se 216 sa i fituan në 2004. Beirut. Lideri koalicionit pro-perëndimor në Liban, Saad Hariri, ka shpallur fitore ndaj Hezbollahut, i cili mbështetet nga Siria dhe Irani në zgjedhjet parlamentare. Rezultatet zyrtare priten sot pasdite, por projeksionet kanë sugjeruar se koalicioni pro-perëndimor pritet të fitojë deri 70 nga 128 ulset në parlament, kurse Hezbollahu dhe aleatët e tij të krishterë dhe shiit deri 58 ulse. Recife. Armata e Brazilit njoftoi se 17 kufoma janë gjetur deri tash nga mbetjet e aeroplanit francez i cili u rrëzua në Atlantik të hënën e kaluar. Zyrtarët thanë se kufomat janë zbuluar nga një fregat braziliane dhe një anije franceze, të cilat po kryen kërkime në zonën e katastrofës, rreth 1200 kilometra në veri lindje të brigjeve të Brazilit. Seul, Korea Veriore i dënoi 2 gazetarët amerikane me 12 vjet burg dhe punë të detyrueshme. Gazetarët, të cilat punonin për një televizion amerikan, u arrestuan në mars teksa po punonin një kronik për refugjatët afër kufirit të Koreas Veriore dhe Kinës. Dje sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se akuzat kundër tyre janë të pabaza dhe se Korea Veriore duhet i liroj. Hermosillo, një zyrtar i qeverisë së Meksikës tha se 42 fëmijë të vdekur është bilanci i konfirmuar së fundi nga zjarri në një qendër të qendrimit ditor. Zyrtari tha se 33 njerëz mbeten të hospitalizuar nga djegjet e rënda. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, çështja e zgjedhjeve vazhdon të jetë temë debatit.
Natyrisht, sipas përditshmës Kosova sot, shpallja datës për zgjedhjet lokale nuk ndërlidhet vetëm me dëshirën e subjekteve partijake për tetorin apo nëntorin, por duhet llogaritë edhe në një pjesëmarrje të pakicës serbe në këto zgjedhje. Në fakt, siç ka vënë dukje gazeta, vëmendja kryesore duhet përqendrohet në këtë aspekt, sepse zbatimi i decentralizimit si një nga detyrimet që dalin nga pakoja e Ahtisarit është i lidhur ngushtësisht me zgjedhjet lokale. Në këtë këndvështrim të çështjes së zgjedhjeve, caktimi i datës dhe procesi si vjetshëm zgjedhor nuk duhet fokusohet vetëm në polemikat për besueshmërinë e këtyre votimeve ende pa u caktuar as data, por siç thekson Kosova sot, duhet diskutuar të gjitha elementet që do të japin një imazh të mirë zgjedhjeve në përgjithësi. Në këtë kuptim, gazeta thekson se duhet ketë lista të rregullt të votuesve, garancitë forta për transparencë në votime dhe në numërimin e votave, por askush nuk duhet harruar rëndësinë që do të ketë krijimi një klime të mirë edhe për pakicën serbe që ata të votojnë për kandidatet e tyre. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, nëse vazhdohet fryma negative, atëherë shqiptarët do t'i japin vetë një ndihmë bojkotit të pritshëm serb. Unet.
Zenel, pas inkuadrimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, Kosova synon antarësime edhe në organizata tjera. A ka diçka në këtë drejtim?
Po, punet duke u fokusuar në këtë temë, përditshme Azori citon burimet diplomatike perëndimore të kanë thënë se Kosova nuk mund të bëhet se shpejti antare fuqiplote e Këshillit të Evropës, por sipas njëjtave burime, SPAK-u në këtë fazë mund ta fitojë statusin e vëzhguesit, i cili është një hap i mirë në drejtimin e duhur. Gazeta po ashtu ka vënë dukje edhe çështjen e antarësimit të Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, i cili si shtekson gazeta duhet të kalojë përmes rrugës më të gjatë, shumë më të ndërlikuara, cila kërkon që Kosova të njihet prej një numri të shteteve që do ta ketë cilësinë e kërkuar që vendi të hyjë në familjen e shteteve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë kuptim gazeta zakson se vjeshta e këtij viti, kur fillon asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, me siguri nuk do të jetë periudha kur Kosova do të mund të aplikojë për të bërë antare e OKB-s. Por, si që ka dhënë re e përditshmja Zëri, do tjetë shumë vështirë që ky cak të arrihet edhe në shtatorin e vitit 2010, sepse duket që një numër i madh i shteteve është duke pritur verdiktin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili sipas Zërit nuk do të shpallet para vitit të ardhshëm, dhe atë në versionin optimist, sepse mund të ngjajë që kjo gjykatë ta shqyrtojë rastin e Kosovës edhe në vitin 2011. Umet?
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin për shërbimin diplomatik të Kosovës. Gazeta thekson se publikimi emrave që kanë hyrë në listën e ngushtë për të bërë ambasadorët të Kosovës kanë ndriçuar tendencën që shteti më i ri në botë ta ketë edhe trupin diplomatik për nga mosha mbase më të voglin. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova, në mungesë të traditës në diplomaci, ka vendosur për njerëz të rinj për postet e larta diplomatike. Duke vënë pa dyshimet pse ambasadorët e Kosovës zgjidhen përmes konkursit, gazeta thekson se përgjedhja zakonisht bëhet me procedurat veçanta ku në garë për ambasadorët nuk janë vetëm diplomatët e karrierës, por edhe politikanë dhe personalitetet njohura, shkrimtarë ose krijues të spikatur, të cilët shpesh edhe nuk duhet jenë të pëlqyerit e pushtetit aktual, por që pushteti ka nevojë për emrin dhe reputacionin e tyre për të përmirësuar imazhin që ka në botë, nësaj për çfarëdo arsye është i dëmtuar.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në një raport me rastin e 10 vjetorit të përfundimit të luftës në Kosovë, Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International i thekson dështimet e vazhdueshme të Serbisë dhe të Kosovës për t'i hetuar zhdukjet e dhunshme dhe rrëmbimet, si dhe për t'i sjell autorët para drejtësisë. Një dekadë pas përfundimit të luftës, rreth 1900 familje në Kosovë dhe Serbi ende nuk kanë të dhëna për fatin e familjarëve të zhdukur të tyre, thot Amnesty International. Gjatë 10 viteve të fundit ka pasur dështim konsistent nga ana e autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për të adresuar pasojat e krimeve të luftës që ndodhen në Kosovë në vitin 1999, thot Sian Jones, ekspert për Ballkanin në Amnesty International. Dështimi tyre për të nxitur hetime të thella dhe të paanshme qoftë në Serbi ose në Kosovë ka krijuar një kulturë të pandëshkueshmërisë dhe ka dështuar të ofrojë drejtësinë familjarëve të shqiptarëve që janë zhdukur nga forcat serbe dhe familjarëve të serbëve të rëmbyer nga UÇK-ja, thuhet mes tjerash në raportin e Amnesty International. Në Serbi për shembull është hequr dorë nga hetimet për pretendimet se në maj të vitit 1999, ku fomat e shqiptarëve civil janë djegur dhe shkrumbuar në një kompleks për prodhimin e aluminit afër qytetit Surdulica. Shkrumbimi i kufomave ka qenë pjesë e një operacioni masovik në të cilin mbi 900 kufoma të shqiptarëve janë transferuar dhe janë varrosur në varreza masive, thot organizata. Në Kosovë ndërkaq ka pasur pak përndjekje të shqiptarëve etnik, përgjegjës për rrëmbimin e serbëve pohon organizata Meselina Londër, duke vazhduar se hetuesit e UNMIK-ut dështuan të bëjnë hetime të thella e të paanshme. Amnesty International u bën thirrje autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për fshirë misionin e ULEKS që të bashkëpunojnë në rastet në mënyrë që familjarët të informohen për fatin e të afërmve të tyre, ndërsa autorët të sillen para drejtësisë. Si në Serbi ashtu edhe në Kosovë ka të atill të cilët do të preferonin që zhdukjet dhe rrëmbimet të mbeten të varrosura në të kaluarën. Amnesty International beson se Kosova dhe Serbia duhet t'i adresojnë pasojat e konfliktit armatosur, gjë që mund të bëhet me zbulimin e plot të lokacioneve të varrezave masive, me dhënien fund të ndërhyrjes së politikës në hetimet dhe me hetime të pavarura, efektive dhe të paanshme të krimeve të luftës, thot Sian Jones nga Amnesty International.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kahmesi i këtij muaji të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara e mban seancën për Kosovën. Kësaj radhe raporti të UNMIK-u do t'i shtohet një aneks i përgatitur nga misioni e ULEKS-it. Në Ministrinë e Jashtme njoftohet se ministri Skënder Hyseni ka kërkuar të marrë pjesë në këtë mbledhje. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Seanca e Këshillit të Sigurimit është paraqitur të mbahet në pjesën e dytë të qershorit. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm Lamberto Zanier do të raportojë atje, thot zëdhënësi Unmikut Aleksandër Ivanko për të shtuar se raporti i Unmikut do të shtohet edhe vlerësimi i misionit evropian për sundimin e ligjit.
The arrangement is that the report by EULEX is annexed.
Raporti i EULEX-it do të jetë si aneks i raportit të përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm. Është bërë në atë mënyrë që raporti i EULEX-it është bashkangjitur raportit të PSSP-s, thot Ivanko. Unmiku i ka bartur pothuajse të gjitha kompetencat misionit evropian për sundimin e ligjit. Megjithatë, derisa në fuqi të mbetet rezoluta 1244, i mandatuar të flasë para Këshillit të Sigurimit është vetëm shefi i Unmikut, megjithëse roli i tij në Kosovë tashmë është shkretësisht i parëndësishëm. Në seancën e kaluar të Këshillit të Sigurimit, ministri i Jashtëm Skënder Hyseni pat kërkuar shuarjen e Unmikut. Ndërkohë, një kërkesë të tillë do ta bëjë sërish nëse ftesës për pjesëmarrje i kthehet përgjigje pozitive. Këshilltari i ministrit Kujtem Shala shpjegon.
Ministri është gati, më thënë po bëhet gati për të marrë pjesë, a do të marrë pjesë ministri me gjithatë varet prej formatit takimit.
Ndryshe nuk ka ndonjë përpjekje që Kosova të prezantohet me një raport të vetëm në Këshillin e Sigurimit. Sipas Kujtim Shales, dallimet mes institucioneve qendrore dhe Unmikut janë aq të mëdha sa është e pamundur të arrihet një gjë e tillë.
Janë gjëra shumë të ndryshme dhe ashtu ju e dini që në lidhje me fundit Këshillit të Sigurimit ministri ka kërkuar me dhënë fond misionit dhe mandatit Unmikut në Kosovë. Dhe në fund fundit gjithë të dinë se kanë dhirë raportet në 3 muajt e fundit në nërmjet institucionet dhe Unmikut, se cilë e dinë që ka pas vështërsi edhe për takime elementare. Dhe të tjenë pozicione shumë ndryshme, realisht tjenë pozicione largume.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radhën e ka një temë nga kultura që na e dërgon korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi. Festivali Tingujt e Flautit, i cili filloi dje në Prishtinë, do të sjellë artist nga vendet perëndimore, thot drejtoresha e festivalit flautist Jermira Çitaku.
Gjatë këtij edicioni keni me pas mundësi me ndjek 7 koncerte, prezentimi një vepre artistike digjitale interaktive, një video performance si dhe disa punëtorie ligjërata prej artistëve të mirënjohur nga vendi Buta. Fillojmë me koncertin e parë prej flautistit dhe dirigjentit me famë botënore Petër Lukas Graf, në bashkëpunim me ansamblin e solistëve të Filharmonisë Kosovës. Edhe në vazhdim, domethënë me pauza të shkurta ditore, vazhdojmë me koncerte tjera.
Në këtë festival shton Zonjusha Çitaku do të marrin pjesë artistë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Zvicra dhe Kosova.
Të gjithë artistë që janë këtu janë të hapur për debate në çdo kohë me studentët e të interesuarit për çfarëdo pyetje që kanë rreth ndonjë lëmije të tyre që ju intereson muzikore dhe që këta artistë mund të shpjegojnë, kështu që kanë rast me flautist, me kompozitor, me interpretues të ndryshëm, sidomos të muzikës improvisuar dhe kompozimit, përveç flautës, kështu që është një farë laramanie që besoj që do të ofrojë këtë herë mundësi pak më të madhe për studentë sidomos të muzikës.
Përveç tjera, sipas Zonjushës Çitaku, specifikat e këtij festivali në mënyrë direkte dhe indirekte mëtojnë të përçojnë mesazhin për nevojën e krijimit të kuadrove të instrumentistëve, të cilët aktualisht në Kosovë janë të paktë.
Mendoj se duhet investohet jo vetëm në frymor, por të gjithë anëtarët tjerë që i duhen filharmonisë, që të kemi një filharmoni dhe të mos ketë probleme rreth transportit siç kemi tani me bartjen e instrumentistëve nga Maqedonia, nga Shqipëria, sepse është një investim shumë i madh, i cili nuk e di edhe sa kohë do zgjat. Duhet investohet në muzicientë kosovarë që të krijojë sa më shpejt kuadër që mund ta përmbush këtë vakum në Filharmoninë e Kosovës.
Festivali Tingujt e Flautit do të përfundojë më 21 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përfitojmë disa nga titujt e edicionit. Në Paris, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takohet sot me presidentin Nicolas Sarkozy. 10 vjet pas luftës, Serbia dhe Kosova dështojnë të jetojnë zhdukje dhe rëmbimet e dhunshme, thot Amnesty International. Në zgjedhjet për Parlamentin Evropian prin partitë e qendrës së djathtë. Korea Veriore i dënoi me 12 vjet burg 2 gazetaret amerikane. Në Atlantik janë gjetur 17 kufoma nga aeroplani rrëzuar francez. Dhe ju është nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.